kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila. Bleška fňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať bodvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Vidí to a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Odemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, 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 až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika. Teď i vrak, když neplánuje, pluje tam, kam vítr duje a nakonec zaniká.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 5. října 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia jich. Já jsem Václav Kuplík a budeme vás dnešním pořadem provázet. Své dotazy během vysílání můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jich.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jich.svcs@gmail.com. A jaká budou témata? Prvním tématem bude současný stav našeho zemědělství a naší vesnice. Dalším tématem budou perspektivy vývoje českého zemědělství v rámci Evropské unie. A posledním tématem je, jak být soběstačný po vystoupení z Evropské unie. O tom všem a mnohem víc si budeme povídat s našimi hosty, kterými jsou inženýr Jaroslav Drobný, zemědělský specialista. Dobrý večer.
Dobrý večer, doufám, že se slyšíme a zdravím posluchače Svobodného vysílače.
A Pavel Koska, tajemník Středočeského krajského klubu Aliance národních sil. Dobrý večer.
Přeju všem krásný večer.
A my se hned vrhneme na první téma, současný stav našeho zemědělství a naší vesnice, a předávám slovo.
Takže já bych se pana Jaroslava Drobného na začátek hnedka zeptal vlastně, jaké jsou funkce zemědělství, protože spousta lidí má tu představu, že zemědělství to je v podstatě pouze výroba potravin a všechno ostatní se tomu podřizuje, a ono to není tak docela pravda, takže jestli by mi mohl do začátku nebo nám všem povyprávět, co všechno může mít zemědělství na starosti, jaký funkce v podstatě zemědělství má pro náš život a to, jakým způsobem tady fungujeme.
Dobře, tak já se budu snažit nějak hovořit tak, aby tomu všichni posluchači rozuměli, ale tady ten úvod, ten je takový, bych řekl, vhodný z toho důvodu, protože já, když se potkám s lidma, tak někdy mají pocit, že zemědělství rovná se zahrádka, jak to krásně vypadá, ale na to zemědělství je potřeba nahlížet, že je to, samozřejmě, jak se zmínil, nejen zdroj potravin pro výživu lidí. Jo, je to taková jeho základní úloha, že zabezpečuje výživu obyvatel, ale kromě tady z té funkce, na kterou si vzpomenou všichni, tak třeba bych určitě zmínil, že existuje i plno surovin nebo zemědělských produktů, které jsou nepotravinářský účely mají. Je to třeba pro různé farmaceutické produkty, chemické výroby. Určitě všichni znají oleje, který se nemusí používat jenom v kuchyni a tak dál. Technické plodiny třeba konkrétně všichni znají, si vzpomenou na pohádku Krteček a kalhotky, že jo, tak třeba len prostě přadné rostliny. A pak samozřejmě další by se dalo zmínit, že zemědělství je zdrojem obnovitelných zdrojů energie. Svého času to byl taky dokonce takový velký hit, různé biomasy, spalování biomasy, ale nakonec se ukázalo, že zrovna tady ta odnož, bych řekl, té zemědělské výroby není až taková, jako se od ní slibovalo. No a pak určitě je potřeba zmínit i mimo produkční funkce zemědělství. Kdybych řekl, že co je takové aktuální, samozřejmě zemědělství je práce s půdou a na tu půdu je potřeba nahlížet i, že to není jenom prostě jakýsi kus hlíny, ale že je to i voda, protože největší zásoby vody právě jsou v půdě. Takže tam bych zmínil, že regulace vodních poměrů zajišťuje zemědělství právě svojí technikou. No pak jsou to protierozní funkce, přírodoochranné a krajinotvorné funkce. No a mimo jiné také zemědělství vytváří nějaký prostor pro zaměstnanost, zvlášť právě na takových místech, které jsou mimo hlavní centra, to znamená na vesnicích, na venkově. No a samozřejmě jsme zmiňovali teď část zemědělství, která je zaměřená na tu půdu a pak je druhá část a to je právě živočišná výroba. Jejímž předpokladem je právě tady ta výroba rostlinná. Takže tím bych jako představil zemědělství a proč vlastně je a nebo jak ho lze vnímat. Stačí takové to jako vysvětlení nebo můžu pokračovat něčím dalším k tomu?
Já myslím, že to bylo vcelku srozumitelné. Můžeme pokračovat dál?
Takže já bych zmínil hlavně, že lidé na to, nebo teď jsou takové trendy, že lidi nahlížejí na zemědělství podle toho, jak ta krajina vypadá. Vlastně to, jak krajinu máme kolem sebe, v jakém stavu je, tak za to právě vděčíme zemědělství, protože o tu krajinu se starají zemědělci a lesníci, plus samozřejmě nesmíme zapomenout na vodohospodáře. Takže to je, bych řekl, všecko, co může spadat do té jakoby zemědělské kategorie. Takže je potřeba se o tu krajinu starat a ta krajina je vlastně omezená svým prostorem. A to, jak vypadá, tak se utvářelo desítky, stovky, možná i tisíce let, kdy se o tu krajinu nějakým způsobem kulturně pečuje. A tady na tu historii nebo na tu tradici bychom měli navazovat a to zemědělství by mělo probíhat tak, aby ta krajina se dále rozvíjela a společně s tím samozřejmě, aby byly zajištěny ty funkce, které jsem zmínil, výživa, obyvatelstva a péče, krajinotvorná funkce. Takže právě já to zmiňuji z toho důvodu, že mnohdy se setkávám s tím, že zemědělci jsou spíš vnímáni jako škůdci, ale Ono to není ono to není pravda. Do jisté míry samozřejmě se objeví někdo, kdo se o tu krajinu stará špatně nebo nevhodně, nebo nedej bože otráví nějaké včelstvo, ale to jsou prostě výjimky, na které právě slyší valná část obyvatel. Zemědělských jako pracovníků v zemědělství je zhruba kolem 100 tisíce. To znamená, že je to 1% obyvatelstva. A já si vzpomenu třeba na nějaké přednášky, kde jsem byl na univerzitách se podívat a tam přímo se uvádělo, že největším jako nebezpečím pro zemědělství je, když se do tohoto oboru začne míchat laická veřejnost, která má vlastně v rukou volební lístky. A politici, aby samozřejmě získali hlasy, tak se snaží přesvědčit lidi o tom, najít nějakého společného nepřítele, kterého chtějí zastrašovat a regulovat mu nějakým způsobem činnost. A proto to 1% zemědělců, který se stará o více jak polovinu vlastně území České republiky, protože lehce přes 50% zemědělské půdy, tak to je všude vidět a je to takové moderní, zvlášť to přichází z Evropské unie, že všichni chtějí být zelení a podobně a ti zemědělci jsou ti škůdci, takže vždycky se najde prostě nějaký důvod, jak na nich získávat politické body, ale to jsem jako trošičku zabrousil jinam, než bych jako chtěl mluvit, spíš bych dále jako hovořil k tomu zemědělství, jestli tedy máte nějaký směr, kam bychom se mohli dále vydat. Tak, neslyšíme se asi, tak já
myslím,
budu...
Myslím, že ten základ vlastně vychází z vesnic a z toho, co bývá v podstatě městu nejvzdálenější, to znamená ty malé vesničky a tam, kde v podstatě je takový ten smrádek z toho kravína a tam si myslím, že bychom se měli zaměřit, protože tam to v podstatě všechno začíná. Co ty vesnice u nás?
Já, jak jsem zmiňoval, že vlastně ta krajina, ta zemědělská péče je staletá, tisícletá, tak bych začal trošičku z minulosti, to nepříliš vzdálené. Když se koukneme třeba na dobu před rokem 80, kdy v průběhu socialismu buď byly statky nebo zemědělská družstva, tak to třeba uvedu na příkladu obce, která je v mém blízkém okolí, dejme tomu, že má 2,5 tisíce obyvatel a zaměstnáno tam bylo skoro třetina lidí z celé vesnice, jo, nebo čtvrtina, dejme tomu. Takže obecně každý na té vsi vlastnil nějaký kousek políčka po těch svých předcích, který byl nucený dát právě do družstva, které na tom hospodařilo. Takže tehdy a dneška to vlastně v těch lidech je, v těch starších, kteří to zažili, tak vědí vlastně, o čem to zemědělství bylo, jak to funguje. Takže ty měli bych řek a do dnešního dne mají docela vřelý vztah tady tomu, jenomže to už je generace, která pomalu vymírá nebo si to pamatuje jako děti. A možná si to i trošku idealizuje, ale rozhodně velký problém nastává, když půdu nebo respektive tady to zdědí současní potomci právě tady z těch lidí. Nemají k tomu vztah, nevědí, jak to funguje a právě proto, že byly časy v minulosti a dneška to v lidech přetrvává, kdy vlastně více jak 90% bylo zaměstnáno v zemědělství, pracovalo, protože zajišťovalo si obživu jak sami pro sebe, že každý na té vesnici měl políčko, tak do dnešního všichni mají pocit, že tomu rozumí. Ale jako od dob, kdy v zemědělství pracovali lidi bez vzdělání, uběhlo jako mílovými kroky dopředu a je to úplně o ničem jiným. Takže tam, kde kdysi bylo třeba v zemědělském družstvu téměř na 700 lidí, tak to se rozpadlo samozřejmě mezi soukromé subjekty, třeba konkrétně tady, jak jsem zmiňoval tu svoji modelovou vesnici, tak tam ze 700 lidí, kteří byli v zemědělském družstvu, tak se to rozpadlo na soukromně hospodařícího rolníka, pár firem zemědělských a z těch 700 lidí, jestli tam zůstalo zaměstnáno možná 40, 50, takže takový to jako pokles je od té doby. A dříve vlastně ty družstva byly hybatelem nějakého dění ve vsi, ať už to byly, to samozřejmě také platí o různých těch skupinkách, jako byly hasiči, že jo, tak to sepětí mezi těma lidma bylo, všichni věděli, o co se jedná, ale v dnešní době zvlášť ta mladá generace, nebo ta, která přišla na venkov za nějakým idylickým životem, tak ty zemědělce chápe, že to jsou prostě, jak jste zmiňoval, že to jsou škůdci, kteří prostě provozují, když jste zmínil kravín nebo vepřín, dej bože, který občas zavane do vesnice a je tam cítit smrad. I se to dotýká obyčejných chovatelů zvířat, kdy vím, že na vesnicích si sousedé stěžují, že ráno kokrhá kohout a podobně. Zažil jsem samozřejmě na vlastní kůži ve svém oboru, protože v zemědělství jsem už od roku 96. Takže lidi si stěžují, že jim třeba konkrétně v naší oblasti při sklizni projíždějí traktory naložený chmelem pod oknama, že to práší, když je bláto, že je bláto na silnici, takže obdene tam policie a řeší se takovýhle situace. A já je vždycky, když jako s některými lidmi, zvlášť s těma mladýma, když hovořím, tak jim říkám, no, stěhovali jste se na vesnici, věděli jste, že okolo jsou pole. Samozřejmě máte rozumět tomu, že i tadyhle ta činnost je spojená s nějakým nepohodlím, ať už je to prach, bláto nebo nějaký pach z těch provozů živočišné výroby, tak říkám, tak se vraťte do města, jestli si myslíte, že tam budete mít klidnější život a nebudou vám vadit průjezdy automobilů pod oknama a podobně. Takže ten vztah jakoby v současné generaci se oproti té staré změnil, ale právě jak jsem zmiňoval, řekl bych, že je to dáno takovým tím mediálním obrazem, který je vytvářen o zemědělcích v médiích. Ale dokonce i u dětí, když se jich zeptáte, jak vypadá kráva, tak v životě krávu neviděli, viděli maximálně v televizi, že je tam milka fialová kráva a že mají pocit, že třeba černá kráva dojí kakao, bílá kráva dojí mléko, pokud tedy nemají ten názor, že se mléko vyskytuje v regálech supermarketu, jako třeba vajíčka nebo maso. Takže já bych třeba viděl nějakou perspektivu do budoucna, aby se ta mladá generace s tady s těma provozama zemědělskýma nějak zbližovala a seznamovala. Třeba u nás v zemědělské společnosti, tak k nám čas od času přišla třeba mateřská školka na exkurzi, že se podívali, jak vypadají stroje, jak se pracuje, samozřejmě byla to taková řízená procházka, pak namalovali obrázky, že jo? Takže k tomu měli takovýhle vztah. A protože v současné době, jak jsem zmínil, to zemědělství pokročilo mílovými kroky a v dnešní době prakticky pokud chcete zaměstnat nějakého člověka v zemědělství, tak to už není, že by mu stačil nějaký, nechci říct vyloženě učební obor cizího zaměření, ale prostě je vhodné, aby měl maturitu, protože prakticky v každém moderním stroji se nachází nějaký počítač, který řídí, ať už je to výsevek, rozmetání hnojiv, nebo prostě ta technika je založená úplně na něčem jiném. Jo? Dříve prostě se řeklo, je potřeba pohnojit pole, tak se prostě tam dal hnoj, ten v současné době není, řeší se to nějakým jiným způsobem, který se zase samozřejmě neznalým lidem nelíbí. Jo, třeba konkrétně zmíním problém organické hmoty v půdě. Není-li organická hmota v půdě, nedochází k zachycování samozřejmě živin, nedochází k zachycování vody v půdě, jsou způsobeny eroze. Pokud někomu řeknu, když není organická hmota, tak třeba to dokáže nahradit v průběhu doby řepka. Tak na mě koukají, jako že jsem se zbláznil. A já říkám, řepka má hluboký kořenový systém. Letošní rok dala, bych řekl, i když nebyl úplně ideální, dala výborné výnosy. Ona si dokáže do hloubky sahnout pro vodu a poté, co se poseká, tak ta hmota, která tam po ní zůstane, ta sláma řepková, tak ona, když se rozprostře, že jo, při tom sekání, tak za jedno, říká se tomu mulč, nebo prostě ona to překryje tou svojí hmotou, která brání vypařování půdy, ten kořenový systém obohacuje tu ornou půdu a dokonce zemědělské a jiné univerzity dělají pokusy tím, že na polí, kde je pěstována řepka, tak přestože nejsou hnojeny hnojem, dochází k mírnému navýšení organické hmoty v půdě. A já třeba, pane Kosko, vím, že vy jste včelařem. Zkuste mi říct, jak jako třeba vy ze svého hlediska nebo jak včelaři vnímají řepku. Zase třeba chvíli, jak mluvíte vy.
No tak pro včelaře je samozřejmě řepka a řepkový med v podstatě první větší jarní snůška, to znamená, že ten přínos v podstatě na jaře je největší právě z ovocných stromů, když jsou v okolí, plus právě ta řepka, když kvete. Takže ty výnosy z téhle plodiny v podstatě bývají největší. S tím, že zároveň při téhle snůžce toho nektaru to včelstvo zároveň i sílí, to znamená, že je to i přínosem pro ty včely. Já myslím, že řepka jako plodina je dost přínosná plodina. Tady je spíš větší problém v tom, že se ta řepka pěstuje na jednom poli s prominutím furt a znova, zas a znova, a tím pádem se musí používat potom ochranné prostředky pro to, aby se tam nevyskyt ten brouček, aby tam v podstatě neškodil, což si myslím, že je spíš chybou nedostatečného střídání těch plodin. Místo toho se potom používá, řekl bych, zbytečně moc chemie. Jestli byste třeba i o tomhle to mohl něco říct, to by mě taky docela zajímalo, jak to funguje.
No, jako musím říct, že jste mě potěšil, protože obraz mediální řepky a samozřejmě pěstování jakékoliv plodiny je spojeno s nějakým postřikem, ale k nám taky čas od času zavítají včelaři a dotazují se, jestli můžou dovést prostě úly poblíž řepkového pole. Takže pokud to tedy se dělá, jak má, s nějakým rozmyslem, tak ta řepka je taková pastva právě pro ty včelky. Takže a funguje to, jak jste řekl, i potom sílí, je to jeden z prvních takových medů, který se dá ten rok využít. No, jinak taky samozřejmě musím zmínit, že velice dobře jste trefil to, že řepka u ní je problém, že je dost často pěstovaná v nadlimitním množství. To znamená, doporučuje se, že by se měla na jednom poli objevit jednou za 8 let, ale není výjimkou, že ji tam vidíte co třetím, čtvrtým rokem. A právě jako díky tomu je ta náchylnost na nějaké choroby nebo škůdce větší. Ono, i když to třeba máte na svém poli, že jo, nebo nemáte ten konkrétní rok, zase to tam mají sousedi, takže on ten rezervoár těch škůdců, těch škodlivých činitelů jako zůstává zachovaný. Ale zase samozřejmě veškeré přípravky, které jsou na ochranu, tak podléhají nějakému schvalování, má to nějaká pravidla, nemůže si to tam každý dávat, jak chce. A samozřejmě jsou ty přípravky stále více šetrnější a pokud se zjistí, že u nějakého je problém, tak se z toho trhu stahuje, nahrazuje se něčím jiným. Takže když jste zmiňoval, abych řekl něco k těm látkám, které jsou právě na ochranu rostlin, mnohdy mi lidi říkají, já mám svoje ze zahrádky a mám to perfektní, nemám to ničím ošetřený, mám to v biokvalitě a podobně. No, já třeba zase s těm lidem říkám, jak dlouho to máte, jak vám to vydrží. Nějaký rok třeba funguje bez problému, dva, tři, a pak najednou se vám tam objeví. Konkrétně třeba zmíním svého času, nebo do dneška možná je plíseň na okurkách. Jak se vám tam objeví, prakticky to můžete ten rok zabalit. Nic s tím neuděláte. Nebo třeba vůbec jako v České republice je problém ovocnářství. Určitě v televizních novinách to všichni vidí, kolik sadů se nechává vykácet a prostě nahrazuje se to něčím jiným, protože samozřejmě to je zase pak problém Evropské unie, že byly, bych řekl, vybrány jiné země, kde ta jabka se pěstují, že jo, třeba typicky Polsko, a Česká republika ta jako v tom nemá podporu. Ale mluvím o tom hlavně kvůli těm pesticidům a podobně, nebo těmhle svým přípravkům na ochranu rostlin, jak se to zmiňuje. Pokud máte tu zahrádku, tak nějaké roky to funguje a nějaké roky ne. A chtěl jsem třeba zmínit konkrétně, třeba kdo to zná, případ broskvoní. Tam, když včas ten strom neošetříte, tak prostě tam ty plody nesklidíte. Na jabloních kolikrát mi lidi říkají, já mám malý jablíčka, mám je strupatý, že jo, říkám, no tak samozřejmě toho se nijak jakoby nezbavíte, to prostě v případě, že kulturní plodiny jsou vyšlechtěny z plodin jakoby přírodních, tak mají násobně vyšší výnosy, ale jako bych řekl na druhou stranu, tou daní za to je, že jsou náchylný na nějaké choroby. Kolikrát třeba slyším, podívejte se, jak perfektně to funguje, vyjeďte za hranice, podívejte se do Rakouska, jak jim to jde. A těm jako lidem, když tohle to slyším, říkám, a víte o tom, že to vypadá tak perfektně, protože je tam třeba dvojnásobná spotřeba přípravků na ochranu rostlin, než je v České republice. Tak na mě koukají, jak bych spadnul z Marzu. No říkám, opravdu, je to tak. Třeba konkrétně, my máme kolem 1, já se omlouvám, mě tady začal štěkat pes, tak mají na západ od nás spotřebu 3 kila, 2,5 kila prostě přípravku na ochranu rostlin na 1 hektar. V České republice se to pohybuje pod 2 kila. 1,8 se uvádělo, klesalo to i snad na 1,3, ale jako tady ty údaje neberte mě za slovo, můžete si to přečíst někde jinde a jako ono se to v průběhu doby vyvíjí. A já mám totiž takový pocit, i ono, jak jsme zmiňovali nějaká ta témata, tak je tam třeba, jak to funguje, nebo bylo tam téma něco, jak by to probíhalo v Evropské unii, nebo jak to má současný dopad na nás, tak třeba konkrétně stále se v Evropské unii uvažuje, že se udělá jakýsi stop stav, že se prostě vezmou spotřeby tadyhle z těch přípravků na ochranu rostlin, kolik se jich za ten rok spotřebuje, a nařídí se snížit limit třeba o 40 nebo o 60%. Takže v současné době třeba Česká republika má perfektní zemědělství, ale díky tomu, že používá méně tady z těch prostředků, tak nedosahuje někdy takových výnosů, jako třeba na západ od nás. Ale berte to tak, že třeba v některých zemích Evropy mají spotřebu těchto přípravků na 4-násobný, možná i 5-násobný výši, než se používá v České republice. Takže to není jakoby zrovna rozdíl. A teď právě se hovoří o tom, že může dojít, pokud by náhodou vstoupilo v platnost tadyhle z toho, o čem se uvažuje, nějaký požadavek na snížení těchhle z těch přípravků na ochranu rostlin. Takže ty západní země, které si navýšili, nevím, jestli s tím nějak počítají, nebo mají takovou velkou spotřebu, tak když se jim to omezí, tak stále na tom budou lépe, než my v současné době. Takže tam se jim to bude dělat dobře, ale tady u nás už bohužel není téměř kam ustoupit a bylo by to prakticky likvidace zase našeho zemědělství. Můžu třeba zmínit, jestli se mi to povede najít, já jsem někde teď nedávno o tomhle četl, že Soudní dvůr evropský nařídil snížit spotřebu nebo dokonce zakázal přípravek, který se používá v cukrovce. A díky tomu, že zakážou přípravek, kterým se mořilo osivo, protože obsahuje nějakou látku, která je nevhodná právě zrovna kvůli hmyzu, takže tam je to kvůli ochraně hmyzu, takže se očekává, že dojde pokles produkce právě cukrové řepy v nějakých 40-70% se odhaduje. Takže v příštích letech, letošní rok se do České republiky ještě netýká, ale pokud tam nebude zařazena výjimka, která dřív v některých státech byla, takže můžeme očekávat, že i u nás dojde k nějakému poklesu právě v pěstování cukrovky a obecně v Evropě. Takže můžeme čekat, že příští rok se opět zdraží cukr. Tak, já třeba ještě, jak jsem zmiňoval, někde tady možná, že jsem si připravil nějaký podklady tady tomu. No ano, takže v České republice k nějakému datu, je to několik let zpátky, třeba řekněme rok 2019, tak u nás byla spotřeba, přímo se udávalo v České republice, se použije za rok 1,85 kg účinných přípravků. Ale v Belgii je to třeba 7,8, v Holandsku 6,2. Jo, takže jako opravdu to české zemědělství, ač se tady tvoří takové povědomí, jak se hrozně tady používá chemie, tak to není pravda a prakticky to, co se k nám dováží ze zahraničí, tak je vypěstováno za použití násobných množství právě přípravků na ochranu rostlin. Tak, stačí takhle?
No, já myslím, že to bylo vlastně srozumitelný právě v souvislosti s tímhle v podstatě s tím rozdílem ve způsobu obhospodařování. Mně napadá jedna otázka, jak je to s provozem a vývozem potravin, jestliže v podstatě my vyvážíme české potraviny a sem se v podstatě dostávají ty zahraniční, tak to nám asi pravděpodobně tu kvalitu těch potravin snižuje. A ne, že by nám jí to zvyšovalo, že jo?
No, já obecně věřím a doporučuji samozřejmě české potraviny, české plodiny, protože tady, ať už je to veterinární správa nebo vlastně potravinářská inspekce, tak ona ty kontroly vykonává a řekl bych, že vykonává poměrně dobře, tedy až s výjimkou třeba ukrajinského obilí. Tam jako dá se říct, že všichni okolo něco nalezli a naši zodpovědní a tam nenašli nic a může se vlastně sem dovážet. Ale možná bych k tomu třeba taky mohl říct něco. Zase bude to spíš taková jakoby odpověď na nějaký dotaz, který jsem obdržel, jak jako je to možné. Tak samozřejmě třeba když jsme mluvili o těchhle z těch přípravcích, tak o nich je celá řada různých typů. A vlastně můžete se zaměřit jenom na konkrétní vybrané škodliviny a ty budete zkoumat nebo se snažit v těch rozborech najít a když pominete nějakou další, tak vlastně se vám bude zdát, že je to v pořádku. A nebo samozřejmě teď popíšu takovou situaci, protože Česká republika je největším světovým producentem máku, kvalitního potravinářského máku a proto, když sem přijedou třeba zahraniční turisti a vidí tady koláč s mákem, tak na to koukají, jak je to možné, co je to za drogu. Jo. Ale svého času před lety tady byla taky aféra kvůli máku, protože do toho našeho kvalitního potravinářského máku se přimíchával mák technický, který má nadlimitní množství samozřejmě, bych řekl, těch látek, které jsou jako nazývány drogy, nebo prostě ty látky, z kterých se drogy vyrábí. A bylo to vlastně velice prosté. Ten náš mák byl tak perfektní, že když se do něj přimíchalo určitý procento samozřejmě technického máku, který byl mnohem levnější, tak to pak bylo možné prodat jako nezávadný mák, který splňuje limity. Neříkám, že to tak funguje třeba u dovozu toho ukrajinského obilí, to bych se netrouf tvrdit, nemám o tom žádné zprávy, ale prostě je to jedna cesta, jak sem dostat nějaké potraviny, pokud na tom samozřejmě někdo má zájem a točí se v tom nemalý peníze, tak je to jedna jakoby z možností, jak třeba tady to obejít. Neříkám, že to tak funguje, samozřejmě nikdo to neví, ale jsou způsoby, jak různý nařízení obejít a trefit se do limitu. A spíš tady bych zmínil jednu problematiku, sice hodně mluvíme o té rostlinné produkci, ale třeba bych zmínil i něco, co se týká masa nebo té živočišné produkce. Samozřejmě teď jsou takové, bych řekl, trendy dovážet sem hovězí maso zpoza oceánu, z Ameriky, z Brazílie a podobně. A občas slýchám, že lidi říkají, v mase to já nejím, protože tam jsou antibiotika a růstové hormony. Já tohle to považuji za takové úplně jakoby městské legendy, protože třeba antibiotika se, nebo přídavky antibiotik do krmných směsí pro zvířata jsou zakázány od roku 2002. V minulosti to možná bylo, ale to byly přídavky s obsahem jakoby antibiotik. Samozřejmě v současné době jediné, co se používá, jsou veterinární přípravky na léčbu a každé zvíře, které je ošetřeno nějakým lékem, tak po nějakou dobu, po dobu ochranné lhůty, určitě to znáte, nebo se s tím posluchači jistě setkali, takže po dobu ochranné lhůty, což je i u těch přípravků třeba na ochranu rostlin, tak nesmí tohle to maso, které je ošetřeno antibiotiky, jít do potravního řetězce pro lidi. Musí tam uplynout určitá doba. No, jinak pokud se týká třeba konkrétně toho růstového hormonu, tak já si pamatuju, že vlastně když jsem začal v 15 letech, to už je před 35 lety, studovat střední zemědělskou školu, tak jako jsme se tam o tom samozřejmě také učili a říkali, v minulosti se používaly růstové hormony přímo do masa, aby se podpořil růst a podobně. Sice se neprokázalo, že by to lidem škodilo, ale u těch zvířat se někdy objevovaly nějaké problémy, tak od toho bylo upuštěno. Takže v České republice, nebo tehdy ještě v Československu, byl zákaz používání právě tadyhle z těch růstových hormonů už někdy po roce 80, kolem roku, možná i dokonce před rokem 85. A Evropská unie tady ten zákaz přijala v roce 89. Takže prakticky, pokud použijete maso, které bylo vyprodukováno na evropském kontinentu, tak tady byste měli, nebo máte záruku, že žádné hormony, růstové hormony v něm nebudou. Ovšem, pokud jsem zmiňoval, že se objevují takový dovozy zpoza oceánu, tak tam je údajně garantováno, že to maso, které se dováží do Evropy, by mělo být právě prosté použití, nebo při produkci toho masa, že by neměly být používány hormony. Co jsem zachytil, tak tam se samozřejmě všechno žene na maximální zisk a každý účel světí prostředky, kde se může pár centů, dolarů něco získat, takže údajně, nebo ono to není údajně, ono by to tak mělo být podle nějakých pramenů, tak tam, že je možné ještě jako v současné době Ty hormony jsou používány právě proto, aby docházelo k lepšímu, rychlejšímu růstu těch zvířat. Takže pokud si někdo dělá výlet do Spojených států nebo tím směrem a dá si tam ten výborný steak, tak já bych se tvářil velice opatrně, protože taková úroveň, nebo mají tam jinou legislativu. Prostě tam to, co je u nás zakázáno, tam je možné, tady se toho lidi bojí, tam se toho zřejmě tolik nebojí. Sice jakoby ten strach z toho není až tak důvodný, nebo aspoň podle nějakých studií, které byly v minulosti prováděny, ale prostě základem je, tady je to zakázáno v České republice od roku někde kolem 85, od 89. nějakým nařízením celé EU. No a vyloženě i přídavky s jakýmkoliv hormonem nebo s přídavkem antibiotik, že jo? Protože zase antibiotika mohly nějak selektivně vyselektovat nežádoucí bakterie ve střevech těch zvířat a oni mohli lépe růst. Takže tohle je od roku 2002 zakázáno také v celé Evropě, nebo Evropské unii, abych byl přesný. Takže já bych se opravdu našich výrobků, ať už rostlinných nebo živočišných, nebál. Samozřejmě není nikdy vyloučena nějaká lidská chyba nebo jakási chyba, že něco může uniknout, ale v zásadě je to ošetřeno tak, aby tady byly potraviny nezávadné. Proto nebojte se toho, co pochází od větších firem, a tam ta garance je. Já spíš mám obavu občas si brát něco od zahrádkářů, protože když třeba vidím, jakým způsobem jsou ošetřovány nebo někdy použity látky na ochranu, anebo třeba konkrétně zmíním jenom hnojiva. Vemte si, že dávka hnojiva, která se běžně v zemědělství používá, samozřejmě záleží na hnojivu, ale řekněme, že je 200 kg na 1 hektar, což je 200 kg na 10 000 metrů čtverečných. Na 1 metr čtverečný to vychází 20 gramů. No a teď, když jsem viděl kolikrát ty zahrádkáře, že si vzali hrstičku, která měla těch, že měla třeba 10-15 deka, naházeli to na ten metr čtvereční, takhle to pocukrovali, tak tam už bylo kolikrát, pětkrát a vícekrát překročen třeba jako limit doporučovaný na hnojení. Jo. Takže já, i když si vzpomenu třeba na svého profesora chemie z vysoké školy, ten říkal, dejte si tady z místních zahrádek jarní salát, vypadá krásně, je narostlý, ale když jsme tady dělali rozbory, tak to si radši vezměte lžičku dusičnanu a zakousněte to filtračním papírem. Dusičnany máte, celulózu máte, což je vlastně ten salát, který tady vypadá tak krásně z těch zahrádek. Takže neříkám, že to platí u všech, ale je třeba tady jen k tomu i u těch zahrádek přistupovat nějakým způsobem rozumně. Ono, proč jsem zmiňoval ty větší zemědělce, než jsou třeba ti malí, protože samozřejmě pro nakládání ať z hnojivy, ale hlavně jakoby z pesticidy a přípravky na ochranu rostlin, tak samozřejmě všichni, kdo s tím jako přicházejí do styku v těch podnicích, musí mít školení. Do 24 hodin je povinnost vést evidenci, zapsat, co se kam dávalo, na jaké pole. Občas se stane, že nám třeba zastaví auto tam, kde máme postřikovač, jde z toho inspektor ústředního kontrolního zemědělského úzusu. Teď jde, vezme si, že máte certifikovaný trysky, že má pracovník, který to provádí, že má patřičné povolení a odebere vzorek toho, co tam stříkáte. Takže jako ty kontroly i namátkový takhle fungují. Takže u těchhle z těch zemědělců, řeknu, který jsou větší než nějakých třeba 5 hektarů, tak tam je to ošetřeno a kontrolováno. Zatímco donedávna vlastně u těch malých zemědělců drobných tadyhle ta povinnost není. Teď jako s novým obdobím, protože samozřejmě Evropská unie nám nachystala nové podmínky v zemědělství na rok 2023 až 2027 a i tadyhle s těm malým zemědělcům přibyla jakási povinnost vést další evidenci, no a tím velkým samozřejmě také další, takže musíte vykazovat, kde jakou bilanci organických hmot, jak se zaoravá sláma, proto jsem zmiňoval, že takový zhůvěřilosti jako pálení biohmoty a biomasy z polí, tak to ochuzovalo ty pole o organickou hmotu a v době, kdy nemáte živočišnou výrobu, tak každá spálená sláma vám ochudila právě půdu tady o to a ta pak se stává nějaká náchylnější právě k vodním větrným erozím, takže kolem toho byly taky velký rozruch, takže to už
máme tam vypnutý mikrofon, omlouvám se za vstup.
Jo, tak co jste slyšeli poslední, a jak jsem pohnul rukou, tak jsem ho vypnul. Tak zmiňoval jsem, že v současném období Evropská unie přistala nové podmínky pro všechny své státy a bude nové období a nová pravidla. Já třeba, když jsem zmiňoval, že v zahraničí se násobně používají přípravky na ochranu rostlin než v České republice, tak když zmíním dotace, tak třeba za minulého období, protože vždycky je na určitou dobu, na několik let, většinou 4-5 let, se stanovuje takové období, tak jak vlastně je v rámci Evropy hodnoceno nebo hodnoceno, oceňováno zemědělství, co se týká dotací, tak třeba svého času se v České republice vyplácelo třeba nějakých 234 euro na hektar, zatímco Holandsko mělo 393 euro a Chorvatsko a Litva měly nějakých 95 euro. Takže v rámci té Evropy, která sice tvrdí, že má nějakou společnou zemědělskou politiku, tak jsou státy, které jsou rovnější než ostatní, nebo mají lepší politiky, které jim vykřičily lepší sazby dotací. Ono se uvádí, že pokud by prakticky nebyly žádné dotace, takže ceny potravin vzrostou minimálně o 30%. Ale umíte si představit, kdyby v celé Evropě, aby se tadyhle ta situace narovnala, kdyby ve Francii někomu chtěli šáhnout na dotace, tak ze země nevycestuje jediný kamion. Jo? Tam prostě zablokujou silnice a nedá se s ním nijak jakoby hnout. To je jakoby konkrétní případ. Samozřejmě i se to nedozvíte třeba tady z českých médií, ale byly kolikrát i demonstrace v Německu a podobně. No ale tohle to jsou takové, když jsme narazili na ty dotace, no možná jestli jsem neodskočil někam daleko, jestli tím dotacím tedy můžu říct taky pár informací.
Nebo jestli bychom to už nechali v dotávce. Václav, jestli možná ty dotace a tyhle ty záležitosti bude dost velký téma. Možná, že bychom to nechali až po přestávce. Já bych poprosil Václava, jestli by nám nepřičet nějaký ty dotazy, jestli byly na tuhle část.
Jo, já přečtu dva dotazy. První je dotaz od Petra Nováka. Na sídlišti v Praze jsou povadle, keře i stromy. Je to stavem vody? Jak vidíte stav vody v půdě v České republice? A jakou vidíte budoucnost, co se týče stavu vody?
No, evidentně pokud jsou někde povadlé keře, tak to signalizuje nějaký problém. Obvykle nedostatek vody je dost často tím příznakem. Samozřejmě taky jsem jednou se probíral nějakým rostlinstvem, které se zdálo, že trpí nedostatkem vody a ukázalo se, že vlastně kořeny mu žerou larvy ponravých roustů. Jo. Takže jako nelze takhle říct, čím to je přesně způsobeno, ale rozhodně pokud to předtím fungovalo, a zvlášť pokud po ránu ten stromek nebo ten keřík vypadá dobře, tak máte váhy dostatek a většinou pokud vyleze sluníčko, tak povadne. Takže to Takže to může být tím. A co se týče stavu vody, no, tady je spíš problém s tím, že voda jako v celosvětovém měřítku, zase když na to nahlídnu celosvětovým měřítkem, tak pokud pominu nějaké vyzáření do vesmíru, které není tak velké, tak objem vody víceméně na Zemi zůstává pořád stejný. Jo, takže tu samou vodu, kterou pili a močili dinosauři, tak tu máme pořád tady. Akorát se mění ta distribuce srážek. Takže místama vidíte, že jsou záplavy a místama, že je sucho. A vlastně takovým trendem posledních let v České republice je, že pokud prší, tak to jsou velmi vydatné deště a ještě kolikrát v dobách, kdy už třeba pro tu zemědělskou produkci to není tak vhodné, ale tady bych třeba viděl jako nápravu. V minulosti se budovaly meliorace. Byly to takové odvodňovací drenáže na polích, které v případě, že bylo někde podmáčený porost, podmáčené pole, tak ho odvodňovali. A samozřejmě ono by to mohlo mít i další funkci za sucha. Samozřejmě pokud je sucho, tak ono to všechno bylo svedené do nějakého odvodňovacího kotůčku, který se pak navázal na nějaký vodní tok. Ale dřív to mělo na starosti meliorační ústav, který samozřejmě se zrušil. Nikdo do dneška neví, kde ty plány jsou. A jsou takový různý nápady třeba na rušení meliorací a přitom mně to přijde úplná jakoby škoda, protože roky suchy, které jsou tady, tak samozřejmě nelze vyloučit, že budou nahrazeny nějakými lety, kdy budou ty srážky třeba význačnější. Takže rozhodně bořit to, co vybudovali naši předci, nemá smysl, ale jako hospodárně to využívat. Třeba ta regulace vody, když jsem zmínil, ty meliorace, tak na těch místech, kde to vyústuje do těch potůčků, tak by stačilo, aby se opatřily ventily a prostě pokud bude sucho, tak se to zavře a ta voda odtýkat nebude. Takže lze s tím nějak racionálně hospodařit. A další věcí, jak jsem zmiňoval na počátku, tak jako na tu půdu lze nahlížet jako na zásobárnu vody, prostě na přehradu vody, kterou máte pod nohama, když jdete po tom poli. A zase s tím souvisí, jak jsem zmiňoval, obsah třeba organické hmoty v půdě. Pokud není organická hmota v půdě, tak ta voda, když to řeknu, ta se nejvíc váže jakoby na ty humusové organické látky. Takže pokud toto v té půdě není a díky tomu, že poklesly úplně příšerným způsobem stavy skotu, takže není dostatek hnoje a není prakticky, kromě toho, jak jsem zmínil, kromě té řepky, plus samozřejmě můžete použít nějaké zelené hnojení, ale zase berte to tak, že to je jenom takové krátkodobé udržování. Takže chce to nějakou technologii, nebo používat technologie šetrné k půdě, a které právě šetří ten obsah uhlíku a těch organických látek v půdě, aby lépe zadržovala vodu. Samozřejmě na to pak i navazuje nějaká technika, která neutužuje půdu. Samozřejmě problém jsou třeba velká vozidla, která tlačí, dojde k utužení půdy a ta pak není schopná nějaké množství srážek do sebe pojmout. Takže na to zase už existují to, co se dříve vůbec nepoužívalo. Takže na to se používají i takzvané hloubkové kypřiče, různá dláta, které 60, 50, 60 cm hluboko prostě se zarýjí a prokypří tu půdu, která je utužená. A třeba konkrétně i v naší společnosti, tak máme zkušenost, že v místech, kde nám roky ve chmelnicích stála voda, v těch kolejích mezi chmelem, takže po použití tadyhle z té techniky, která prostě dokázala narušit hluboko v půdě ty utužené vrstvy, takže prakticky tenhle ten problém, kde se tahly dva traktory, když pršelo, aby vůbec projeli, tak úplně vymizel. Prostě ta voda je schopná se sáknout i do těch spodních vrstev. Takže já bych viděl třeba, co se týče toho stavu vody, nějaké rozumné hospodaření, které bude respektovat právě potřeby té vody. Takže to je má odpověď na to. Samozřejmě větru deště neporučíme a musíme pracovat s tím, co je. No.
Já přečtu ještě druhý dotaz, kterým se vrátíme k hnojivům, ale na Schotěboře. Dotaz na inženýra Drobného. Hnojili jsme před rokem 1989 méně než nyní? Stále hnojíme méně a menšími jedy než nyní na západě? Děkuji za odpověď.
No, tak to teda je dotaz, který mě jakoby dostal. Můžu vám říct to, jako samozřejmě víme, jak se hnojí u nás a jak se hnojí na západ od nás. Třeba konkrétně řeknu, že kolem roku, zase berte to, že to jsou údaje nějaký 2-3 roky zpět, ale ono se to víceméně nemění, že u nás se hnojilo nějakých asi 130 kilo čistých živin na hektar zemědělské půdy. A třeba konkrétně, když jsem zmiňoval takový jako úplný extrém u těch přípravků na ochranu rostlin, tak i v rámci toho hnojení třeba v Belgii se používá dokonce 300 kg čistých živin na hektar. Jo, prostě téměř trojnásobek, 2,5násobek toho ve srovnání, co se používá u nás. Takže hnojíme znatelně méně než některé západní země. A pak tam bylo, jestli hnojíme jedy. No, tak ono, jedy určitě ne. No, záleží na množství, protože i malé množství jedu může léčit, tak bych řekl, že pokud je něčeho hodně, takže to může škodit, ale jako rozhodně bych hnojivat, ať už to jsou třeba i průmyslová, nenazýval jedy. On je třeba tady v České republice nikdo nedává úplně jen proto, že by je tam chtěl mít, ale třeba se k tomu taky někdy dostaneme. Ty větší podniky si nechávají platit a vyhodnocovat družicová data, kde podle nějakých fyzikálních parametrů se dokáže určit, kde pole má větší úrodu, kde má nižší, pak to můžete promítnout s bonitou půdy a s její strukturou a můžete si vytvořit takzvané výnosové mapy a hnojí se podle výnosových map. Prakticky je to tak, že na traktoru je klobouk, padá to jako klobouk, že jo, v tom je umístěn GPS senzor, pokud si připlatíte, může to mít i přesnost nějakých 7 cm a vy to propojíte s tím rozmetadlem. A jak jsem zmiňoval, že třeba problém personálu nebo lidí v zemědělství, tak tady k tomu už vám musí přistoupit někdo, kdo vám to buď připraví a i ten traktorista, který tam sedí, tak by to měl dokázat obsluhovat. Takže vy dokážete na základě digitálních map podle výnosů to spojit s rozmetadlem a hnojit přesně v konkrétních jakoby místech na tom poli patřičnou dávku. Takže se rozhodně nepřehnojuje a dokonce i některá hnojiva fungují, zase konkrétně mám na mysli hnojiva, která jsou na mikroprvky, třeba bor a zinek, tak kolikrát i v zahradách vidím různě flekaté stromy tečkované nebo keříky a je to způsobeno právě třeba nedostatkem boru a zinku. Takže to se používají i vyloženě listová hnojiva, vypadá to, když to řeknu, jak špinavá voda nebo jak prostě velice silný čaj a tím ty rostliny postříkáte a oni dokážou to, co jim chybí, vstřebat a pak krásně zase ožijou. Takže nehnojí se jenom tak, dělá se to nejenom samozřejmě na základě tadyhle z těch půdních map satelitních, jak jsem zmiňoval, výnosových map, ale pravidelně třeba si zemědělské podniky nechávají dělat rozbory půdy, kde jsou samozřejmě zase už doporučené, nebo ví se, jaká hladina toho konkrétního prvku, která tam je, má být pro jaký výnos, takže se třeba dohnuje jenom na nějaký konkrétní výnos a nejde se jakoby nad ty limity. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, i tadyhle to množství hnojení je kontrolováno ÚZUSem nebo Státním zemědělským intervenčním fondem. Prakticky kdokoliv požádá o dotace, tak musí tyhle pravidla dodržovat, takže tam máte stanovené limity maximální množství třeba právě u dusíku. Takže to hnojení tady je a rozhodně to nejsou jedy, jak to je třeba někde prezentováno, ale na co vám nedokážu přesně odpovědět, jestli hnojíme více nebo méně než před rokem 89. Pokud se týká hnojení organickou hmotou hnojem, tak to hnojíme rozhodně méně, protože ho nemáme kde brát. A pokud se týká hnojení právě průmyslovými hnojivama, to jsou takové ty, jak někdo říká, práškujou pole, tak tam bych řekl, že samozřejmě nemám teď pro srovnání údaje, ale říkám jenom svůj vlastní dojem, že díky tomu, že se nedodávají živiny organickou hmotou, právě třeba tím hnojem nebo kompostem, v takové míře jako dřív, takže tam ta spotřeba průmyslových hnojiv bude třeba vyšší, než byla v minulosti. Ale nemám teď údaje ověřené, které bych vám řekl, ale je to jenom jakoby můj dojem toho porovnání před rokem 89 a nyní. Takže to byla má odpověď na paní z Chotěboře.
Teď tak. Nám přišel ještě třetí dotaz, tak já ho rychle přečtu. Ten je na Pavla Kostku. Je pravda, že včelstva v České republice vymírají?
Tak v současné době stav včelstev je na dost vysoký úrovni, takže Česká republika jako krajina je v celku zavčelená hodně. Ty úhyny, k těm úhynům samozřejmě dochází. Někdy je to ve spojitosti právě s nešetrným s nešetrnou aplikací postřiků, kdy ty včely jdou do rostlin, které zrovna kvetou, což by se nemělo dít, že jo. Je to spíš o chybě zemědělce. Druhá věc je, že včely jsou náchylné třeba i na elektromagnetické vlnění, to znamená tyhle ty různý vysílače, Wi-Fi, ty 5G sítě a tyhle ty záležitosti tomu moc neprospívají. Zažil jsem osobní zkušenost, kdy třeba maringotka umístěná pod vysokým napětím, kde v podstatě včelstva prosperovaly v době, kdy ta elektrická síť v podstatě nebyla zprovozněná a ve chvíli, kdy ty dráty v podstatě zprovoznili a bylo tam vysoké napětí, tak ty maringotky zůstaly úplně prázdný, včelstva odletěla. Prostě to elektromagnetické vlnění na to má vliv, bez ohledu na to, že elektrotechnik bude říkat, že to nemůže mít vliv, prostě to má na ty včely vliv. A myslím si, že v současné době dochází k velkému zahušťování právě toho elektrosmogu, který tady máme, a do budoucna s tím asi budou dost velký problémy, protože zatím se aktivně v podstatě tenhle ten problém neřeší. Takže prozatím v České republice je dostatek včelstev, ale problémy rozhodně jsou a začíná jich přibývat, je jich čím dál tím víc. Takže asi takovou odpověď bych dal. Doufám, že to bylo srozumitelné.
Jestli do toho můžu vstoupit, jestli jsem slyšet, tak já bych třeba tady z tomu problému vymírání včelstev zmínil, že samozřejmě pokud je zemědělská činnost prováděna tak, jak má, tak jako by k těm otravám docházet nemělo. Ale samozřejmě jsou i takci jedinci, kteří toto nerespektují, ať už z hlouposti nebo prostě z bezohlednosti, tak vím, že se třeba a čas od času tohle se to objeví a pak je to jakoby většiná škoda. Ale on je vůbec celkově problém s úbytkem hmyzu a samozřejmě, jak se zmiňoval, třeba možnosti 5G sítí nebo něčeho takového. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se to asi člověk moc nedozví, ale třeba když se podíváte, podjedete-li se autem 15-20 km, co vám zůstává na předním skle a vzhledem k nárůstu jakoby počtu vozidel, tak samozřejmě někdo to nechce slyšet. Tvrdí se, že díky otěru třeba pneumatik a mikroplastu nebo té mikropryže, která z toho je, a těch kontaminantů, takže se tím můžou právě hmyzu ucpávat různé dýchací trubice a podobně. Takže jako obecně není zatím známý jako přesný důvod toho vymírání, ale jsou to spíše spekulace a tady třeba o těch škodlivinách z vozidel, které se neodstraní ani tím, že se přejde na elektromobilitu, protože ať už to jsou splodiny nebo kontaminanty z brzd a z ojíždění pneumatik, tak ty tady zůstanou. Takže to je i jako jeden z možných, jedna z možných hypotéz, proč jakoby ten hmyz vymírá. Nerad bych to sváděl na zemědělce.
Já bych s tím souhlasil. A druhou stránkou toho, že včelstev je prozatím dost, je právě to, že je tady dostatečné množství včelařů, kteří, když o včelstvo přijdou, tak se ho samozřejmě snaží nahradit. To znamená, že i to včelstvo v podstatě chováme. To znamená, že my vytváříme nový včelstvo náhradou za to, o který v té sezóně přijdeme. To znamená, ty včelaři svojí činností aktivně v podstatě ty včelstva znovu jakoby obnovují. Kdežto u toho přírodního hmyzu, tam to není. Že jo? Tam prostě buď to jsou ty podmínky v té přírodě a ten hmyz tam je, nebo ty podmínky tam nejsou. To znamená, že právě i ta krajina, tak jak je koncipovaná, rozhodně buď to dává tomu hmyzu příležitosti, anebo ne. Takže i v tomhle tom směru si myslím, že je ta zemědělská činnost důležitá, aby i tomuhle tomu přírodnímu hmyzu bylo umožněno v té naší přírodě vlastně přežívat, nejenom přežívat, ale užívat tu naší přírodu společně s náma. Takže já myslím, že je tam ještě nějaký dotaz, Václave? Tak pustíme písničku, dáme přestávku, jedeme dál.
Musíte se domluvit, protože pan Drobný řekl, že jedeme bez přestávky, tak...
No, vzhledem k tomu, že jsme začínali o 5 minut později, je nějakých 22.14 a máme čas do 23, tak nevím teda, jak posluchači, jestli z nás nejsou unavení a nechtějí odpočívat, ale jako zatím... Za mě říkám, že bychom klidně mohli...
Jo. Posluchači určitě chtějí hltat další a další informace.
Dobře, tak...
Já třeba ještě bych navázal k těm včelám, právě jak jste zmínil, že tam něco může být a mluvili jsme o tom, takže já jsem hovořil o tom, že je nějaký problém s cukrovkou a právě, že tam může dojít k poklesu výnosu a produkce a ke zdražení cukru, tak tam bylo hlavním důvodem, že se ukázalo, že ta konkrétní látka používaná v ochraně té cukrové řepy, takže ji sice chrání proti chorobám, ale na druhou stranu právě je jedovatá pro včely a další opylovače, které jsou jako potřební pro produkci potravin. Takže opravdu tady v tom případě to zafungovalo a když se ukázalo, že něco nefunguje, tak i bych řekl pro zemědělce a i pro lidi bohužel dojde k podražení cukru, dojde ke snížení produkce, bude se muset dovážet třeba třínový cukr někde spoza moří, ale včelky budou požívat ochrany.
To si myslím, že je taky určitě důležitá záležitost a je potřeba prostě najít tu rovnováhu mezi tou ochranou přírody, ochranou hmyzu a nějakou tou produkcí i pro nás. Takže je potřeba najít ten vyvážený stav. No, to je to, co si myslím, že je potřeba tak nějak najít v tom našem prostředí.
Ano, ano, protože pokud vnímáme zemědělství jako zdroj výživy pro lidi a pokud to vezmu zase v nějakém globálním hledisku, že se chystá, že během příštích 40 let bude nárůst potřeby jako potravin na dvojnásobku ve srovnání s aktuálním časem, s aktuálním rokem, tak jako bez nějakého vhodného soužití právě se včelařema a s, nejen se včelařema, ale jakoby obecně s přírodou, tak se rozhodně neobejdeme. Potřebujeme včely, ale potřebujeme i vlastně nasytit lidi. Nebo pak může dojít k tomu, jak se o tom kolikrát zmiňujou různé prameny, že se žádá nějaká redukce počtu obyvatel na planetě, takže by nemuseli být proti tomu vykonávány, nebo v této činnosti vykonávány i kroky, protože ta příroda by si to zregulovala sama, že jo, pokud by poklesl, pokud by nebyl dostatek potravin. Tak to jsem jenom doplnil, zase zareagoval.
Já, jestli bych mohl ještě k tomuhle z tomu tématu jenom doplnit, ten můj pocit z toho, jakým způsobem v podstatě se hospodaří teď, tak je to, aby se vytvořila v globálním systému obchodním komodita, která se s prominutím někam prodá. A to mi prostě nedává smysl, protože ten zemědělec s prominutím nemá žádnou jakoby osobní zainteresovanost na tom, aby to zboží nebo ten produkt byl kvalitní, jestliže ví, že to odejde někam pryč. Když by věděl, že tu potravinu, kterou vyprodukuje, že si tamhle za rohem potom v krámku koupí a bude konzumovat, tak by měl daleko větší zodpovědnost. Já vím, že třeba v České republice to ty postřiky a tyhle ty záležitosti jsou daleko menší nežli v zahraničí, ale myslím si, že právě ten přístup toho, že vyrobím, hlavně abych měl tuny a prodám, je pro ten globální trh v podstatě to nejdůležitější. A s prominutím to, že na druhém konci světa tím, že to něco skonzumuje, může to být třeba krmivo nebo něco takového, a s prominutím to vychcípá, tak tomu výrobci to je jedno. A to je něco, co jaký mám dneska pocit, když v podstatě já dojdu do obchodu. Já přijdu do obchodu, vyberu si tam zboží, načtu si seznam chemických škodlivin, který tam je, to zboží se mi nelíbí, tak vemu druhý kus toho zboží, který je v jiném obalu a s prominutím najdu další seznam škodlivin, ale v podstatě já mám volbu akorát mezi špatným a špatným. Což prostě je šílená záležitost, která mi dneska připadá, že v těch obchodech funguje. A ta zodpovědnost tam prostě těchhle z těch zahraničních subjektů chybí. Kdežto, když by to bylo vyráběno tady, ten zemědělec ví, že to bude potom jíst, to znamená, že potom bude mít i s prominutím snahu těch škodlivin tam dávat co možná nejmíň, s tím, že samozřejmě na tu ochranu těch rostlin nějaká ta chemie potřeba je, samozřejmě.
No, jestli můžu na vás navázat, tak to, že si přečtete, jaké jsou v potravinách nebo respektive ve výrobcích, které se prodávají v různém supermarketu nebo obchodě škodliviny, tak ty škodliviny tam z velké části, bych řekl, z 99% nedodává ten zemědělec. To jsou různé konzervanty, barviva a různá další chemie. Jak to řekl taky kdysi jeden náš profesor na lékařství, tadyhle ten jogurt, nebudu říkat jeho značku, je hnus plný barviček a stabilizátorů a to jíte žele a není to jogurt. To bylo krátce po takzvané sametové revoluci. Takže já bych, pokud se tomu chcete vyhnout, tak právě ty zemědělské prvovýrobní produkty, tak ty, i když jsou ošetřovány nějakým způsobem, tak musí splňovat právě hygienické normy a prakticky ta rezidua těch různých přípravků by se tam neměly nacházet nebo v míře takové, že podle současného poznání by to nemělo lidskému zdraví nějak škodit, o tom samozřejmě by se dalo taky diskutovat, ale prostě musí splňovat limity. Takže pokud se chcete vyhnout tady s těm různým náhražkám a šmakuládám, které se přidávají do těch hotových výrobků, tak je, nebo by bylo vhodné nakupovat prostě čerstvé ovoce, zeleninu, maso bez toho, aby tam bylo následné zpracování, protože nejhorší jakoby produkty obecně s těma škodlivinama, který jste zmínil, tak jsou takové, které mají násobné zpracování. Ať už je to různé mletí, aromatizování a všechno, tak to cokoliv zvýrazňováče chuti a podobné věci. Ono sice, bych řekl zase s troškou nadsázky, berte to tak, dneska se vydává, že to není zdravotně závadné. Za 10 let se ukáže, že tam nějaká zdravotní rizika byly. Neříkám samozřejmě, že to platí u všech, protože když načtete nějaká Ečka, tak ta Ečka, že jo, která všichni považují za škodlivá, tak něco jsou i jakoby, třeba označené vitamíny a látky, které nejsou vyloženě škodlivé. Ale tadyhle z tomu se vyhnete tím, že nebudete kupovat přípravky nebo produkty, které jsou násobně průmyslově zpracovávané. Takže opravdu chcete-li něco čerstvého, kupte si zelí a doma si ho sami naložte. Jo, třeba ale jako to nebyl úplně ideální příklad, protože to zelí samo o sobě, tam těch konzervantů moc není, tam se to konzervuje samo, ale když už si koupíte nějaký zelený salát, tak tam už jako vidíte, že do toho je přidáno něco, co by tam být nemuselo. Takže trošičku bych se distancoval od toho, že zemědělci vyrábějí, nebo ne trošku zcela zásadně, že zemědělci vyrábějí něco, co je plné škodlivin. To si myslím, že není pravda, tam to splňuje limity, ale můžete taky tvrdit, že tadyhle ty zpracované potraviny a produkty taky splňují limity, ale když už se na to podíváte, jsou v tom prostě přidané látky, které třeba by tam být nemusely. Tak, trošku doufám, že jsem vám to nenarušil, tu vaši tezi. Nebo rozhodně ne, neberte to tak, jako že bych s vámi nesouhlasil. Ano, ono jako se o tom dobře mluví, ale je třeba to odlišit nějak.
Já myslím, že s tímhle se může jedině souhlasit, protože nejvíc těch škodlivin tam je právě ne z té prvovýroby, ale potom z toho zpracování. Takže to je určitě fakt. No, druhá věc je to, co se teď schvaluje v Evropské unii, jako třeba výroba umělého masa nebo přidávání hmyzu a nebo geneticky modifikovaných plodin do naší stravy. A to si myslím, že já považuji za naprosto šílený, protože v podstatě nikdo neví, jaký to bude mít důsledky.
Ale tak v tom se naprosto shodneme.
S tím, že vlastně neexistuje jediný rozumný důvod, proč by to tam mělo vlastně být přidávaný, protože v podstatě spousta potravin v Evropské unii se vyhazuje. To znamená, ta samotná produkce těch potravin převyšuje tu naši spotřebu a přesto nám to v podstatě do potravin úmyslně přidávají. S tím, že v dnešní době tady u nás v české legislativě ani není povinnost vyznačit to, že v tom výrobku tyhle ty komponenty jsou. To mi připadá hodně špatné.
No, ale já zrovna, to, co říkáte, jako jsou to takové věci, které si myslím, že jsou mnohdy zbytečné. Třeba vůbec přimísení nějaké mouky ze cvrčků do klasického pečiva, to teda s tím taky nesouhlasím, protože samozřejmě příznivci tady toho tvrdí, že je to minimálně náročný na vodu, na co se týká produkce bílkovin, že je to velice efektivní, ale jako už tam samozřejmě hmyz, zase vám příznivci řeknou, že tím se živí lidi od jak živa, ale pokud se na to podívají od jak živa, tak jaký byl věk obyvatel před nějakou dobou, kdy se tím živili a jaký je teď, tak jako rozhodně bychom tam mohli najít velký rozpory v tom. Ale obecně ta schránka toho hmyzu chitinová, tak to není jako nic vhodného pro lidskou výživu. Já dokonce i samozřejmě jsem taky choval té rarní zvířata a teď jsou takový hity různý kupsi červíka, že jo, a s různou příchutí a dokonce i mezi teraristy, přestože se tím krmilo zvířectvo terarijní, tak třeba mouční červy, který teď se cpou tamhle na různých poutích a podobně lidem, co jsem viděl, nebo na různých akcích, tak to nebylo vhodné ani pro ty zvířata. Jo. Takže tohodlen z hmyzu bych se držel dál. Pokud se týká nějakých geneticky modifikovaných organismů, plodin, rostlin, zvířat, tam zase záleží, co konkrétně se tam jakoby mění. Obecně, ale bych to zmínil takhle, že působení těchto z těch geneticky upravených organismů na lidské tělo, že není dlouhodobě prozkoumáno. Nebo byly taky nějaké studie, co jsem mohl zahlídnout, nebo prostě názory, že pokud někdo konzumuje geneticky upravené rostliny, konkrétně samozřejmě to s oblibou soji a kukuřice z Ameriky, takže tam docházelo k nějakým jakoby zdravotním problémům, ale tam vyloženě dochází k nějaké genetické změně, která není, bych řekl, přírodou po generace ověřená. Pokud šlechtíte rostliny klasickým způsobem, tak vybíráte různý nejlepší a prostě ty geny tam byly, ale neprosadily se. Takže při tom šlechtění se, jako bych řekl, dostávají do popředí, ale tady je to vyloženě jakoby nějaký násilný zásah. Je tam buď včleněn jiný gen z jiné rostliny a ono zase lidi se kolikrát děsí, že do sebe dostávají geneticky modifikovanou DNA, že to neumějí strávit a podobně, což jsou zase takové městské legendy, protože ať si dáte jakýkoliv maso, kousnete si do jablka, do mrkve, tak samozřejmě v každé buňce je obsažena DNA. Ale tadyhle je ta modifikovaná. Ona může, zase já to vysvětlím na krátkém příkladu, pokud jíte kulturní plodiny, jak jsem zmínil, třeba to mrkev, jabko, zelí, cokoliv, nebo dáte si maso, tak víte, že je to v pořádku a generacema to bylo prověřeno. Ale i jako existují prostě kulturní rostliny, tak jsou samozřejmě jedovaté rostliny nebo rostliny, které způsobují nějaké problémy. A pokud změníte nějaký gen v těch rostlinách, tak jako se nemusí tady ty zdravotní problémy objevit hned, ale až po nějaké době, když se tam třeba naskládá nějaký kousek nestravitelných částí těch rostlin a podobně a může to způsobovat problémy. Proto by, rozhodně souhlasím s vámi, měla být legislativa a myslím si, že zrovna u těch GMO, geneticky modifikovaných organismů, že je povinnost výrobky, které to obsahují, označit, že to obsahuje a je potřeba číst etikety, mělo by tam být, že je to GMO. Tak já za sebe bych se tomu vyhnul. Není to potřeba, pokud to lze nahradit něčím. A jakože u nás si myslím, že to bez problému zatím nahradíme něčím, ale jak jsem zmiňoval třeba růstové hormony ve Spojených státech, tak konkrétně tam jakoby geneticky modifikovaná jsou jako kukuřice, to běží ve velkém a zase samozřejmě je to daný tím, že je to jakási bezohledná zemědělská, nechci říct politika, ale bezohledná zemědělská činnost, která hledí a podřizuje se pouze diktátu kapitálu, čili prostě maximálnímu zisku za co nejnižších nákladů. No ale jinak pak jste ještě zmínil, tuším, že tam bylo umělé maso nebo něco takového. A tady u toho zatím k tomu nemám žádné informace, nebo vím, že se to objevilo, že to se někde také produkuje, ale nemám k tomu zatím žádné jako bližší informace, abych mohl jako k tomu něco říct, tak to se omlouvám.
Můžu vstoupit s dotazy. Máme jeden dotaz od posluchačky a jeden dotaz bych měl já sám, jestli můžu teda začít já. A já mám zase, jak jste zmínil, že se produkty GMO musí označovat, tak jak je to s potravinama bio, když se označují potraviny bio, jestli jsou opravdu tak bio a jsou kvalitnější a lepší, protože jsem i zaslech, že to taky není pravda, tak jak je to s tím označením bio. Jestli si pomůžu, když se snažím jíst potraviny, které jsou označené bio.
Tak, chce odpovědět pan Koska, nebo se toho mám ujmout?
Já myslím, že klidně můžete vy.
Jo. Mě to taky zajímalo. Ale tak pokud se týká označení eko a bio, to je takové moderní, ale vlastně co jako by to znamená, jsou to dvě zkratky. A vlastně to označení eko to ve své podstatě určuje, že jsou to ekologicky šetrné výrobky. Prostě nějakým způsobem jsou k životnímu prostředí šetrné a zrovna tak mají být šetrné ke zdraví toho, kdo je užívá nebo respektive požívá. A pokud je něco označený teda eko, tak na to existuje tuším, že nějaká databáze, kterou spravuje společná agentura pro životní prostředí, myslím, že ceny asi to nazývá, nebo tak nějak. A tam veškeré výrobky, které jsou opravdu takto označeny, byste měli najít. Takže opravdu musí splňovat nějaké podmínky, aby byly šetrné k prostředí a ke svým uživateli. A pak vlastně tam je ještě druhá zkratka bio. A ta vyloženě doslova, zatímco to eko, můžete to označit čím se a berte to jenom takovou jakoby informaci, když je to eko, že je to takový jako čestný titul, jo, který teda je víceméně šetrný. A zatímco bio, to bych řekl, je už takový jako drsnější pravidlo má a je to přímo zakotveno v nějakým příslušným zákoně, teď jako neřeknu přesně který, ale je to zahrnuto v legislativě, jaký musí mít pravidla, ale pozor, ty pravidla se stahujou jenom na potraviny. Takže tam, kde máte biopotraviny, tak dokonce to má i označení, taková je to, říkají tomu zelená zebra, je to prostě takový šrafování svislý zelený v takovém jakoby půlkruhu a je tam označení bio. Takže vztahuje se to pouze na potraviny, ale proto, když vidíte nějaký jiný bioprodukt, nějaký biokosmetiku, anebo s oblibou třeba biokrby, tak to vůbec s tím bio už nemusí mít nic společného. Takže pokud máte biopotravinu označenou, tak to musí splňovat nějaké pravidla, která jsou zakotvená v zákonech, ale zase nenechte se má s tím, že pokud je něco eko nebo bio, že se na to nepoužívají přípravky pro ochranu rostlin. To je taky jako velká mýlka, jsou tam používaný, ale zase jsou speciálně vyčleněný pro produkci tady z těch nebo takto označovaných potravin. A pokud tedy si chcete koupit něco bio, tak opravdu můžete mít pocit, Ono je to teda i patřičně finančně oceněno. Opravdu pro to své zdraví nebo pro sebe něco děláte. Mělo by to splňovat podmínky, které jsou vlastně pro ten lidský organismus příznivější. Takže za mě říkám ano, ale jestli ten efekt je takový, to nedokážu posoudit. Já zase můžu říct, že třeba pokud se týká ekologického zemědělství, tak zhruba ekoprodukty nebo ty produkty ekologického zemědělství, že kupuje nějakých třeba 4-6%, zase samozřejmě, kde si to přečtete, údaje se můžou lišit, takže 4-6% obyvatel, že preferuje a kupuje tady ty výrobky, ale zemědělců, který se zabývají tohle s tou ekoprodukcí, tak je více jak 10%, takže mnohdy samozřejmě je to podporováno, protože je to moderní a samozřejmě to proudí z Evropské unie, taky tyhle ty podpory všeho možného. Takže já to vidím, že je to jenom takovej dobrý zdroj peněz, takový penězovod do vlastní kapsy, kdy jako je nadprodukce tady těch výrobků a nebo způsobu tohohle svého hospodaření a spotřebovává to minimum konzumentů. Jako příklad řeknu taky, si pamatuju, pořádala, tuším, že Agrární komora před několika lety zájezd do Německa, kde měla společnost Lidl, tuším, svoje spolupracující farmáře, který produkovali bio jablka. A přímo jakoby i ten, kdo je tam provázel, zástupce tady z toho obchodního řetězce říkal, no pokud dáme bio jablka vedle klasických jablek, které jsou ošetřený, tak prakticky nikdo nekupuje, že jsou malé kožovité se strupem a vedle toho jsou voskem nebo leštidly naleštěná jablka, takže to jako by moc lidí nechce, ale přesto je to jakoby podporováno. Takže to je třeba ta moje odpověď na to eko a bio. Já tomu samozřejmě pro určitý segment jakoby obyvatel to bio je, má to nějaký přínos, ale jako zase řekl bych v rámci nějakého globálního nadhledu výživy drtivé většiny obyvatel, lze to bio vnímat jako takový luxus, který je prostě jen pro určité procento lidí. No.
Děkuji za odpověď a já teďkom ještě přečtu dotaz na oba pány. Jak dlouho by nám trvalo obnovení potravinové soběstačnosti po vystoupení z Evropské unie? Jana Pixlová, Borovany.
Tak já bych tady tom, když to bylo teda pro nás oba dva, tak já bych dal teď přednost zase kolegovi.
No, tak samozřejmě záleželo by na tom, v jakém segmentu by se ta produkce obnovovala. Samozřejmě, že rostlinná výroba, ta je v podstatě z jedné sezóny na druhou, to znamená, během jedné sezóny by se nechala změnit výroba nebo pěstování místo řepky do paliv, tak samozřejmě by se mohly začít pěstovat rostliny pro vlastně zpracování potravinářství, takže tam by to bylo relativně rychlý. Drůbežářství, tam si myslím, že by problém jednoho roku by byl vyřešený. Co by bylo složitější samozřejmě, tak to je obnovení chovu prasat a skotu. Samozřejmě krávy mají daleko menší reprodukci než prasata, což znamená, že obnova stát krav, ta by asi trvala nejdýl. Ale samozřejmě ve chvíli, když bychom konečně měli tu možnost a šanci v podstatě postavit se zpátky na vlastní nohy v rámci výroby svých potravin, tak si myslím, že to není neřešitelný problém a nechali by se ty stavy těch hospodářských zvířat určitě napravit. Já bych se zeptal, jaký je váš názor na to, Jaroslave?
No, já s vámi tady naprosto plně souhlasím, jo? Protože pokud se týká té rostlinné výroby, tak tam každým rokem se vlastně dá zasít to, co je potřeba. U nás vlastně i co se týče obilnin, tak tady jsme soběstační, tady produkujeme poměrně dostatečné množství a vyvážíme. A akorát tady máme zase problém s tím, že třeba nemáme zpracovatelský průmysl. Jo, konkrétně, že my odsaď vyvážíme obilí a vozíme zpátky mouku z Německa. Takže pokud se týká vyloženě produkce rostlinné, tak tady je to, jak jste řekl, otázka vlastně z roku na rok, by jsme dokázali vyprodukovat, co by bylo potřeba. Jo, jako, ale zase vnímám tu soběstačnost jenom v rámci samozřejmě těch plodin, které lze produkovat na našem území. Nebavím se o tom, aby jsme byli soběstační v produkci pomerančů. Jo, to samozřejmě asi nebylo na mysli. Ale spíš, co já tady vidím, konkrétně třeba, když jsem zmínil tu rostlinnou výrobu, tady by nebyl problém to vyrobit. Samozřejmě ploch je i dostatek, protože Evropská unie ta požaduje po každém hospodařícím subjektu, samozřejmě jsou to, bych řekl, téměř dokonalá většina, nebo téměř všechny, kteří hospodaří provozují zemědělskou činnost, pobírají i dotace, protože bez dotací by nepřežili. Jo? A o tom třeba můžeme pak pohovořit dále. Ale tady jde o to, že musí udržovat nějaké procento půdy jako nezemědělské. To znamená, že ho musí mít zařazený do neprodukční plochy. Takže i tady máme limit, že bychom mohli, ať už to jsou travní porosty, které se zakládaly, anebo právě tyhle neprodukční plochy, že by se daly zahrnout do té produkce. Takže plochy a půdy na to máme dostatek. Rostlinnou výrobu změníme z roku na rok podle potřeby, podle poptávky, ale spíše je problém pak v těch návazných jako technologiích, ať už je to sklady, anebo to zpracování. To je třeba jako problém u té rostlinné výroby. Jediný, na co bych třeba upozornil, protože pokud bychom opravdu vystoupili z EU, mně se to někdy povedlo, tak samozřejmě každá pěstovaná odrůda podléhá nějaké licenci a aby nám ti hodní přátelé ze západu, pokud bychom vystoupili z Evropské unie, dodali potřebné osivo, a nebo abychom tady počítali s tím a měli rezervu vlastních odrůd, které by se mohly pěstovat. Takže to je jenom třeba taky trošičku na to myslet. No a pak samozřejmě mít vybavení strojní technikou. Samozřejmě, když si tady jste neviděli žádný jiný traktor než Zetor, a teď vlastně Zetor je takový skoro vyhynulý druh, a místo toho jsou tady jiné traktory, takže mít i zabezpečenou tu základnu náhradních dílů a prostě techniky, která se o to bude starat. Takže není to neřešitelný problém, produkci zvládneme a ty návazné věci by samozřejmě nějak chviličku trvaly. A dále, pokud třeba jsem zmiňoval i to osivo, tak tady vidím, že přišel dotaz, jestli můžeme mít osivo z Ruska. Samozřejmě jediné, co tomu brání, je uzavřít dohody. Jo. Já si myslím, že tady ty firmy, které jsou kolikrát jejich zájmem, ať jsou ze západu nebo z východu, že jejich zájmem je prodat, a spíš si myslím, aby tady nepadly nějaké legislativní zábrany, jo, ze strany třeba západu, ale jinak jako prakticky se nemusíme bránit tomu brát osivo někde ze zahraničí anebo mít vlastní, jo, protože, nebo vlastní odrůdy, které se tady taky pěstují. Takže toho jako je třeba na některé věci myslet, ale rozhodně bych se toho nebál, ale spíš bych měl obavu, jak zmiňoval kolega, právě u té živočišné výroby, kde nejsme soběstační prakticky v ničem. A vlastně tady ten návrat do toho stavu se vždycky odvíjí od té periody, jak rychle dorůstají a vlastně dosahují dospělosti zvířata. Takže pokud by se týkalo té drůbeže, mohlo by to jít velice rychle. Ale zase u těch prasat je to samozřejmě delší doba a u toho skotu je to, než se namnoží do nějakého potřebného počtu, tak tady se může jednat třeba i o desetiletí. Ale spíš jako ve všech tady z těch odvětvích té živočné výroby, tak tady by byl zase problém s technologií. A to, jak se stavbama, protože za současné situace, když chcete někde postavit, jak jsme to zmiňovali, ten vztah těch lidí na vesnici k tomu zemědělství, tak se posunul. A třeba zase řeknu na našem příkladu, když si tam u nás ve vsi byla výkrm na prasat a když jsme ji chtěli přesunout do jiné budovy a rozšířit ji, tak se proti tomu zvedla vlna odporu, obec s tím nesouhlasila, takže přímo s tvůrcem imisních norem jsem jednal, jak to udělat, aby to těm lidem v té obci nesmrdilo. No ale než se tohle dořešilo, tak z nějakých 32 korun díky dovozům ze zahraničí, tak poklesla výkupní cena vepřovýho na nějakých 23, 21, pak dokonce na 18 korun. Takže tím se rázem vyřešil problém stavby stáje nebo rekonstrukce stáje pro chov prasat. Takže tam by se musela změnit i legislativa, nebo se to prostě nařídit a vzít to jako strategickou úlohu a prostě postavit to někde i přes odpor nějakých aktivistů a i nějakých obyvatel. Takže by to šlo, samozřejmě s tím na to navazuje nějaký zpracovatelský průmysl, ať už to jsou jatka, které dřív byly, nechci říct v každém větším městě, ale teď už jich je jenom taky pár. Takže a plus samozřejmě chladící skladovací kapacity, takže ono to není jenom o tom to vyprodukovat, ale i pak dokázat následně zpracovat. A samozřejmě s tím pak souvisí i mít dostatek pracovníků na to, protože vůbec do zemědělství nikoho nemůžete dostat a kolikrát tam pracují zahraniční pracovníci, Bulhaři, Vietnamci a podobně. Takže do té živočišné výroby je dostat. To si nepamatuju, že by se tam někdo téměř dobrovolně hlásil, takže ty nové velké firmy zase využívají techniku robotickou dojící stroje, který dojí zvířata bez zásahu lidské ruky, krmení tam je, kdy vám vlastně stovky zvířat obslouží jeden člověk. Takže tohle to je. A jestli teda můžu tady navázat, tuším, že tady přišly nějaké dotazy od paní Evy, jestli by to vyřešili menší chovy. No, za současných podmínek ono ani pořádně zvířata doma chovat nemůžete, pokud nemáte nějaký ovečky, kozu nebo něco, ale už jako je trošičku problém doma chovat krávu. Jo. Nejenom, že musíte mít v centrální evidenci splňovat podmínky zakreslenou stavbu, kde ji chováte, takže tam jsou jakoby házeny klacky pod nohy a samozřejmě musíte ji pak někde nechat návazně nebo ve finále porazit nebo někam dávat to mléko a jako pořídit si technologie na dojení domu, to taky není tak a berte to jako třeba pro sebe a svého souseda nebo pár sousedů kolem. To řešení je, ale zase pokud to chcete vzít nějakým globálním větším měřítku, tak už jakoby to ty menší chovy si myslím nevyřeší, protože nebude tady dostatek lidí, kteří by to chtěli provozovat. No a farmáři, a jestli se zvětší role v budoucnu farmářů oproti velkochovům, já si myslím, že právě ty velkochovy a tady to je právě vázáno na ty velké firmy. Za současné situace se to má asi tak, že nějakých 7% ze všech zemědělců v České republice se stará o více jak 60% půdy. 7% zemědělců ze všech, který tady jsou, to jsou ty 10 000 hektarové farmy, tak se starají o více jak 60% půdy a mají více jak 80% živočišné výroby, protože situace v živočišné výrobě, pokud pominu nějakou drůbež, tak třeba u toho chovu skotu nebo u prasat, je taková, že jsou to chovy, které jsou prodělečné, nebo prakticky se na tom nedá vydělat a dotuje to právě ta rostlinná výroba. Asi tak nějak pro tu představu by to mohlo takhle být řečeno. A já si myslím, že rozbíjet to, co tady funguje, že by nebylo to ideální. Ona sice potom Evropská unie velice touží, protože já teď zkusím nahlídnout, a to je jedno, nemusím to mít přesně, že průměrná plocha podniků v České republice je nějakých 133 hektarů. Průměrná plocha. A přičemž těch zemědělců tady bylo něco kolem, mezi 23 a 20 tisíc. No, zatímco v Evropské unii je průměrná plocha nějakých 12 hektarů. Takže tady je tendence rozbíjet ty velké firmy a drobit je na malé. Jenomže pokud máte malou firmu, tak jste rádi, že se uživí vlastně ten farmář sám a prakticky málo kdy můžete se pustit do nějakého většího chovu. Jo. A dokonce se prameny uvádějí, že v Evropské unii jsou 2/3 všech zemědělců, kteří mají méně jak 5 hektarů. Takže ty se zase pak samozřejmě musí družit do nějakých skupin a pokud budete mít ve vsi jednoho člověka nebo široko daleko, který produkuje pár litrů mléka, tak vám tam ani ta mlékárna nezajede. Jo? To jsou zase jako další problémy, které jsou s tím spojený. Ale Evropská unie bych řekl, že na to tlačí, protože samozřejmě, jak to je vždycky rozděl a panuj, a nebo jak taky byly ty svázané pruty, které se měly lámat a podobně. Takže čím menší zemědělec, tím lepší ovladatelnost. A je i tendence právě, a jsou tlaky na rozbití tady těch velkých firem. To je právě třeba problém u družstev, kde se dali dohromady, když to řeknu, malí menší vlastníci půdy vytvořili družstvo a pokud překročí hranici 150 hektarů v současné době, tak mu začínají klesat přidělené dotace. Jo, takže proti tomu, samozřejmě proti tomuhle z tomu nerovnému stavu, tak se chystá žaloba, byla podepisována petice, že vlastně takhle jsou znevýhodňováni menší vlastníci, nebo že jsou zvýhodňovány malí vlastníci oproti velkým firmám, že vlastně to není rovný přístup k tomu a že je tendence samozřejmě finanční ničit ty velké firmy. Ale jak jsem zmínil, 7% zemědělců v České republice má více jak 80% chovu zvířat. Jo, protože ti malí vlastně na to nemají. Takže obávám se toho, že likvidace velkých firm tady, že v České republice bychom mohli být hrdí na to, že dříve vlastně jsme měli velké lány, teď zlí jazykové tvrdí, že když Jourová a spol. Lítají na Českou republiku a vidějí velké žluté lány, takže samozřejmě přišlo další nařízení zemědělců, že dřív to bylo 50 hektarů, teď je to, že může jeden lán tvořit maximálně 30, aby ty velké celky byly rozbitý, ale zase s každým rozbitím tohoto toho celku, tak to má přinést jakousi hypotetickou nějaký přínos pro životní prostředí, ale ve svém finále je to kontraproduktivní, ale ovšem na to už je zase diskuze pro odborníky a politici samozřejmě na to nechtějí slyšet. No. A pak tady, jestli můžu teda reagovat, protože tady ty dotazy vidím, jak chodí, tak jestli nedostatek lidí v zemědělství je otázkou finančního podhodnocení. No, obecně se dá říct, že v zemědělství je průměrný plat nižší než ve zbytku v jiných odvětvích. Ono je to dáno tím, protože samozřejmě jsou tam potřeba i práce nějaké méně kvalifikované a třeba když to zmíním na příkladech firem, kdy si najmou vlastní uklízečku a vykazují to jinak, že to není jejich zaměstnanec a podobně, takže zemědělské firmy většinou tohle to řeší vlastníma silama. Takže jakoby to podhodnocení tam není takové a třeba řeknou u nás ve firmě, když přijde sezóna, tak samozřejmě jsou tam nějaké přesčasy, že jo, jsou tam noční, že ke kombajnu prostě, když je počasí, tak se jezdí do 2-3 hodin do rána, než začne padat trosa. A není výjimkou, že si lidi v sezóně vydělají třeba přes 50 tisíc. A jsou to, když to řeknu, lidi, kteří mají vzdělání typu vyučení list. Jo, takže ono je to, ale tam spíš je problém v tom, že tam jsou sezónní práce, soboty, neděle, od rána do večera a měli jsme tam samozřejmě mladé zaměstnance, kteří jako díky tady té náročnosti časové kvůli tomu nás opouštěli, třeba zvlášť, když pak měli rodinu. Tak, pak další tady dotazem budu pokračovat, to, že se nám nějak čas chvílí vyřešil, aby lehčí život menších chovů, legislativa a větší finanční podpora. No, ono s tou podporou to, pokud budeme v Evropské unii, není vůbec jednoduchý. Protože já to řeknu třeba, samozřejmě jsou, to, co slyšíte na tom zvukovém pozadí, to je můj pejsek buldoček, který chrápe, jo, a já tady nemám dveře do místnosti, kde je, takže se omlouvám, jestli tu máte nějaké rušení. Tak to není nějaký z mých kolegů, že by usnul, doufám, ale je to opravdu pejsek. Tak já se teda vrátím k tomu vážnějšímu tématu. Pokud jsme v Evropské unii a chceme něco podporovat, samozřejmě jsou ty plošné dotace, které těm velkým zemědělcům se jakoby s každým hektarem snižují, ale pak jsou dotace, které si může vyplácet každý stát národní a může podpořit nějaké to odvětví, ať už to jsou třeba právě ty chovy skotu, sady a něco podobného. Ale to fungovalo vlastně jenom do roku nějak 2004, kdy si každá země mohla určit, že jsou to její problémy a že chce tady z toho odvětví dotovat, aby podpořila jeho životaschopnost. Ovšem po roce 2004 už musí schválení každé tady z té národní podpory posoudit Evropská unie, posoudit její slučitelnost a pak teprve k tomu vydá souhlas, což samozřejmě není v zájmu, protože řeknou, proč byste tady měli, řeknu to na příkladě, proč byste tady měli mít dostatečný množství sadů, když je dostatečná produkce jablek v Polsku, nebo proč byste tady měli mít podporu drůbeže nebo prasat, když je jich dostatek na západ od vašich hranic. Že? Takže větší finanční podpora by to vyřešila, jenomže to vám nepovolí Evropská unie. Tak, pak tady to je, zase to bych asi nechal prvně odpovědět kolegu. Je tady dotaz, pánové, myslíte si, že je skutečně nutné vystoupit z EU, aby byla ČR potravinově soběstačná? Tak já nechám mluvit kolegu a vypnu mikrofon, aby jsme neměli rušení.
No tak pokud budeme chtít mít potravinovou soběstačnost, tak vystoupení z Evropské unie je naprostou nutností, protože prostě a jednoduše nikdo na západ od nás nechce, aby jsme my byli potravinově soběstační. Ten důvod je naprosto jednoduchý a v podstatě historicky už mnohonásobně ověřený. Jedná se o to, že pokud máte hlad, tak budete vykonávat to, co vám nařídí ten, který vám ukáže ten krajíček chleba. To znamená, je to jeden ze způsobů, jak nás ovládat. Evropská unie nechce mít rovnocený národní státy v Evropě a v podstatě od začátku nikdy nechtěla mít rovnocený státy, který by fungovaly na principu rovnosti mezi sebou. Takže Jestliže budeme chtít mít potravinovou soběstačnost, je nezbytně nutný vystoupit z Evropské unie, protože nám Evropská unie v žádném případě nedovolí, aby jsme byli potravinově soběstační.
Já myslím, že jste to řekl úplně výstižně a přesně. Ono samozřejmě za vším se dají hledat nejenom to ovládání, ale i peníze. A proč podporovat někde někoho, když na to můžeme vydělat sami? To je prostě ten hlas, který Západ neříká na hlas, ale prostě tak to je. Můžeme vydělat na našich koloniích a budou na nás závislí a navíc je, a nás musí poslouchat. Já bych jenom teda chtěl říct, že dokonce jako optimální míru soběstačnosti doporučilo přímo OSN mít minimálně na 80%. A to je prostě po dobu, pokud jsme v Evropské unii, tak dosažení je nemožné, protože Evropská unie toto neumožní a i díky tomu, jak jsem zmiňoval nerovnost ve výši těch dotacích, ať už jakoby těch plošných, který se vyplácí všude, i těch národních, tak prostě Evropská unie vzhledem díky tomu, že se zaklíná jednotným trhem a volným pohybem zboží, tak prostě nám to neumožní, bohužel.
Máme tam, Václav, ještě nějaký dotazy? Dejme tomu.
Žádné dotazy už nemáme, a tak já bych vás požádal, protože už je 23.01, tak bychom se měli chýlit ke konci, aby mohli po nás vysílat další. Tak jestli máte na závěr nějaké moudro pro naše posluchače a rozlučka případně. Nějaké shrnutí, tak kdo z vás začne, tak třeba Pavel?
No, tak dejme tomu do budoucna. Moje taková vysněná představa je o tom, že bychom například v budoucnu už nemuseli pracovat tolik v tom průmyslu běžným. To znamená, že by stačily nějaký ty 2 hodinky práce v zaměstnání na to, aby jsme měli to finanční zázemí. No a těm lidem, kteří k té přírodě tíhnou trochu víc, no tak ti by se samozřejmě mohli pachtit na těch zahrádkách a mohli by být jakoby trošičku víc součástí té přírody. No a myslím si, že budoucnost by mělo právě ten model, kdy by byla vyvážený poměr mezi těma domácíma zahrádkářema, mezi těma opravdu drobnýma, kteří vlastně si produkují sami pro sebe, mezi těma, co mají to, čemu se dá říkat třeba rodové statky, což znamená, že podědili po rodičích, prarodičích nějaké hospodářství a fungují s ním. Kombinaci se družstevním hospodařením a samozřejmě i tyhle velké firmy, které tady už dneska jsou. A myslím si, že to důležité je, aby se našla ta rovnováha někde mezi tím. To znamená, aby jsme si nekonkurovali vzájemně v těch segmentech, ale aby jsme si dokázali vzájemně pomáhat a vlastně se podporovat v tom. To je to, co bych viděl jako budoucna, co by mohlo pro nás být prospěšný pro všechny, protože tam by i byla dost velká šance pro vzdělávání mezi lidi, dostat vlastně ty informace o tom, jakým způsobem ta příroda vůbec funguje, protože to je něco, co se nám teď hodně vytrácí. Takže tu naději vidím v té mnohovrstevní kombinaci těch různých úrovní té zemědělské činnosti, bychom to klidně mohli nazvat, a najít tu rovnováhu někde mezi tím. Jinak Děkuji vám za pozornost a moc rád jsem tady přivítal Jaroslava, který nám tady vyjasnil hodně, hodně informací. Děkuji moc.
A já bych vám chtěl závěrem poděkovat za to, že jste mě pozvali do vysílání. Chtěl bych poděkovat i posluchačům, kteří si náš pořad vyposlechli. No a kdybych mohl mít takové přání, tak bych si přál, aby lidé začali zemědělce vnímat, že jsou to lidi, kteří se starají o přírodu a i o vlastně výživu lidí. A přál bych, aby zemědělci hospodařili v souladu s přírodou, chovali se k ní šetrně, tak, aby to i ti lidi dokázali ocenit. A chtěl bych, aby byl dostatek zdravých potravin pro lidi a tím, že stačí, když lidi budou pátrat a pátrat, protože opravdu jich je málo, tak aby vybírali pokud možno a preferovali české potraviny, protože pocházejí z míst, který znají, pomůžou těm místním zemědělcům a i co se týká zdravotní bezpečnosti, tak jako o námi produkované potraviny, tak nemám žádnou starost. Děkuju vám a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
Já děkuji našim hostům za skvělý pořad, bylo to velice zajímavé. A já bych se ještě chtěl našim posluchačům omluvit, protože jsme měli na začátku technické potíže a nebyl začátek slyšet. Nicméně my ho ten i začátek máme nahraný a když teda budete chtít, tak si ten začátek můžete doposlechnout potom v archivu. Takže krásný večer přeju a příští týden zase v 9 hodin večer ve čtvrtek s Aliancí národních sil a jejími komentáři. Mějte krásný večer a dobrou noc.
Ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.